Nilqakom għal programmi ħorsoja miħaj Andwell Sopardi qed ikolli feedback pozittiv f'din iskeda mod partikolari anki dan il rigward il-programm, programm li qed nagħmlu qed inħares lejn diversi dimensjonijiet tal-ġurnaliżmu, tal-opinjoni li tasal minn nies differenti. Fil-fatt naħseb jiena demokrazija waħda mill-affarijiet li kienna niddefinixxuha wis probabbli niddefinixxuha kien ikun ftit sempliċiku bħala dik l-opportunità biex bniedem isemma leħnu, mhux biss imma anke biex leħnu mhux biss isemmu imma nagħtu każ x'qiegħed jgħid dik il-persuna. U naħseb illum il-ġurnata f'din l-era tal-medja, f'lera tal-komunikazzjoni għalmenu hekk insejħula, il-ġurnalist, l-opinjonist, dak li iwassal newscaster, dak il-persuni kollha li huma involuti biex iwassu l-aħbar huma nies importanti ħafna fis-soċjetà tagħna, għandhom responsabilità enormi. Jiena inkompli nlaqgħakom ma ġurnalisti differenti, llum se nlaqgħakom ma żewġ ġurnalisti, ma Franika Pulis li hija ġurnalista mal-Media Today, però tikkontribwixxi mod partikolari fil-lum, u l-Brandon Pisani, ġurnalist u anke deputy news manager ta' Favorite Channel. Pawmien. Nilqakom, nirringrazzjakom, kif tħossukom li nistaqsukom il-mistoqsijiet?
Differenti.
Għaxina, nħossa u koll, tġrili, li meta għed titkellem anke ma ġurnalist, kważi għed t-istennjom jisaqsuk xi ħaġa huma. Min fejn ġej l-interess tiegħek, Brandon, fil-ġurnalizmu? Inti isem pjuttost sinonimu fil-fatt tagħmel żmien mal-gazzetta wkoll, ġifieri jekk tagħtina ftit profil tal-karriera tiegħek.
Mela, l-interess fil-ġurnalizmu nista' ngħid li nikkontribwixxi għall-missieri John Pisani li llum ukoll huwa ġurnalist mal-Union Press. Naka ilu fix-xandir minn kontatni tifel jiena, kien beda meta konna n-Kanada, kien wieħed mid-dirigenti ta' stazzjon Malti għal sej fix-xandir Malta, kien nismu jirirli li kien jagħti aħbarijiet minn Malta għal Kanada. U mbagħad meta ġejna Malta kelli 10 snin kien daħal il-xandir Malta, TVM, dak iż-żmien, u għajt insegwi, u l-interess naħseb li ġi minn hemm. Umbat kont tħalt kien daħal il-Super One, dak iż-żmien kien way back fl-80s. Jien kont tħalt ukoll għamilt fil-1994 kont tħalt One News, għamilt sena part-time, ġiet opportunità Union Press fil-Ottubru tal-95 tħalt il-Union Press.
Għamilt iż-żmien taħdmu fl-imkien tu l-papa tiegħek?
Għamilna, jien għamilt isu sena konna fl-imkien il-One News u kien kameraman u jiena kont ġurnalista. Umbat jien kont mort il-Union Press f'Ottubru tal-95. Mistiri umbat kien tħajjar biex ibiddel tota minħabba li kellu incident bil-karozza u l-kamera ma kienet dak kienet ila wis għalih u koll li rrid ibiddel daħal il-Union Press jisu sena u nofs warajja. U ċajta kienet illi jina niġi seniority fuqu. Jina me 13 sena il-Union. 13 sena. U kien f'Novembru ta' s-sena l-oħra illi avviċinawni minn Favorite Channel biex nidħol fil-newsroom il-ġdida ta' Favorite Channel. Kienet sfida kbira, nista' ngħid għalija li wara 13 sena gazzetta li nagħmel qabża daqshekk kbira lura television għaliex vera għamilt sena Super One, imma kienet sena li kont għadni. Għizmin kelli 18 sena, kull għaddi fil-bidu, bat wara 13 sena qed ħanieħu deċiżjoni li jiena bniedem li ma tantx ħobb nis-sogra. Is-sograjt, stazzjon ġdid, llum il-ġurnata stabilixxejna ruħna bħala Favorite News, u misri għadu l-Union u għadna ngħid nitkellmu ma' xulxin u speċi naqsmu l-esperjenzi tagħna. U naħseb illi l-bidu tal-ġurnalizmu tal-xogħol tiegħi nirringrazzja l-missieri li daħħalni f'dan ix-xogħol għaliex mnalla kienu li l-interess tiegħi kien hemm u llum il-ġurnata nista' ngħid illi saridu aħna kompetituri ta' xulxin imma xorta waħda għadna ħbieb kbar.
Radio qatt għamilt?
Radio le.
Ija għazmament. Bej television u l-gazzetta sa, etnej scripting, però differenti, għalix gazzetta għandek iċċans li t-izviluppa argumenti sa vera u kolem kustjoni ta' spazju, imma mentri fl-news imxandar, permezz ta' televizjoni, għandek slot ta' minuta, u nofżewġ minuti, tlet minuti, kemm jista' jkun għandek.
Hemm differenza kbira, jina il- Il-problema kbira li kelli meta bdejna news f'Jannar illi kemm ħanżon fil-qosor niftakar illi l-ewwel script li ktieb ta' television sal l-favorite
Pritka Żgħira.
Kienet mhux żgħira, kienet ġiet nisab feature service ta' 7 minuti. U xi rajtu jiena bdejt nikteb jisnet nikteb il-gazzetta totalment tinsa li television huwa totalment differenti. Television trid illi tiftakar illi għandek il-filmat jitkellem. Waħedhom dak li hemm fil-filmat m'għandekx għalfejn tirrepetih fl-script dak huwa li tal-li jemtu llum il-ġurnata illi qed jirnexxieli illi rapport twil jirnexxieli nagħmlu servizz ta' minuta u nofs massimu żewġ minuti.
Mbagħad għandek illum il-ġurnata għandna tracker ukoll. Tracker dak xajdu l-ticker.
Ticker.
Ticker li jina ta' ħafna kasu. Ġiri, waħda mill-affarijiet li innotajt bija nnifsi hija li meta jien ossessjonat bil-news u l-aħbarijiet u l-affarijiet kurrenti probabbli bħalna l-kol hawnhekk, u meta indawar l-news l-ewwel li nagħmel, kważi laqas inkun qed naf x'qed jgħid fil-ġurnal ftit x'aħbarijiet hemm, u mbagħad niddeċiedi nibqax insegwi dak l-aħbarijiet.
Huwa importanti, il-ticker huwa kunċett li l-istazzjonijiet kollha daħluha, ħlief naħseb il-istazzjon wieħed. Huwa hija għodda, t-ticker huwa għodda li kif qed tgħid inti, tlift u jekk inti anke tlift tħadd f'nofs l-aħbarijiet, inti taf xorta waħda x'kienu l-aħbarijiet u taf li jekk inti jinteressak xi ħaġa taf li hemm l-aħbarijiet tal-11 u kwart nsemmu l-aħbarijiet tagħna li jekk inti tlif xi ħaġa fil-bidu taf li jekk trid tara ta' 11 u kwart taf li hemm dak dik l-aħbar li tista' tara. It-teker huwa wkoll mhux problema imma li trid iżżomm ukoll fil-qosor it-tikar biex hemm ħabta li t-tikar ikunu twal li l-bniedem qed jara t-television jgħija jara, għallu għanti trid ikunu fil-qosor u f'dawk il-erba' ħames kelmiet trid iddaħħal il-ġist tal-istorja li kun għaddej fl-aħbarijiet.
Franika, il- Mus se ngħid inti żagħżugħa iktar minn Brandon, żagħżugħa ħalli ma nikxef xejn.
Ħdejna
żagħżugħa żgur. Però Franika nafuha wkoll bħala attriċi anke madu tjetër, però inti x-xogħol ewlieni tiegħek huwa il-ġurnaliżmu. Għaliex il-ġurnaliżmu? Minn fejn ġejja din?
Inkwantra ta' Brandon ma kelli ħadd li isu gwidani jew u rini xi sarra fil-karriera, infatti laqqas qatt ma kelli ħajra nagħmel dat tip ta' xogħol, f'sens meta ġiri naf fil-komponimenti jew fil-PSD lessons. Ma assolutament.
Qatt ma ħarġet din.
Le, le. Insomma,
jiena kienet darba ħarġet lina sensor bandista u laqas is-siddi ma nafin do, ġiri kolli bżonn lajnuna, ma insomma.
Jien l-università studjajt theater studies, sfortunatament bħala tip ta' kors mhux li waslek għal ħafna xogħlijiet, f'sens ittik ħafna background li jien nużaħ fix-xogħol tiegħi. Però essaċ mhux qed istudja l-mediċina biex issir tabib. Allura it-toroq huma pjuttost jew miftuħin iktar jew magħluqin iktar. Fi żmien li applikajt mal-Media Today dak iż-żmien kont qed tagħmel xi xogħol mal-gvern. U kien hemm xi riklami ta' culture journalist li l-iktar ħaġa li tinteressani. Mbagħad Saber Balzan iddeċida li jippjegani full-time fuq-gazzetta llum. U minn hemm issa ħana laqt 3 snin f'dan l-imbirection.
X'inhi l-iktar ħaġa diffiċli f'dan ix-xogħol? Jiġifieri qed neżit għaliex naf li hemm ħafna elementi li huma ta' sfida norm, imma x'inhu dak l-iktar li ssib diffiċli f'gazzetta? Il-kwistjoni pereżempju li llum mhix dejli naturalment hija toħroġ darba. Fil-ġimgħa allura il-biża li ma jkunx hemm attwalità, jiġifieri l-attwalità llum il-ġurnata hija essenzjali għal min qed isegwu l-aħbarijiet.
Jien personalment ngħidlek imnalla mhijiex daily għax it-time frames ta' daily għal weekly huma totalment differenti u F'dej li sfortunatament ma tantx għandek ċans tinvestiga jew jaf storja ma tiżviluppax kif trid inti fil-ħin li trid toħroġ il-gazzetta, allura trid tispiċċa jew tibda biċċa llum tkompli biċċada, mbagħad tirrepeti biċċa oħra pitada, eċetera, eċetera. Eħe, ġili nagħmlu stejjer li nispiċċaw nhar mhom ġifieri għax mnalina għandna xi esklusività jew mnalina li mhux se toħroġ imkien u b'xi mod jew ieħor toħroġ u hemm dak ir-riskju. Però personalment naħseb li permezz ta' weekly għandek ċans iktar taħdem fuq artikli tixtieq taħdem fuqhom int. Fis-sens
features based.
Features ma mhux biss minħabba li inti trid ma tistax iżżomm mal-attwali ta' bil-fors, taħdem affarijiet illi m'għandhomx time frame. Għall-argument artiklu minnhom kien dwar il-trifet il-lejl, se titfittex dwarhom tista' tagħmelek. Però jiena mort nintervista lil xi ħadd u dan ħareġ illum, ħareġ għada, se jibqa' validu dejjem għax kemm se ssib nies li jfittxu fuq il-trifet il-lejl fuq l-internet għal gost tagħhom bħal speċi. Allura isek jiena nieħu gost għax nitgħallem affarijiet ġodda u tiltaqa' ma' nies differenti, però taħseb biex dak it-tip ta' artiklu ma jiskadix. Mentri jekk qed tirrapporta xi ħaġa li ġrat dil-ġimgħa, trid tara jew kif se ssib angolu differenti biex tibqa' aħbar jew tarmija kompletament.
Int semmejt fih minnhom l-ispeċjalizzazzjoni jew inqas taħħa naħseb jiena għax naħseb l-unku issu speċjalizzazzjoni li għandna Malta jekk huwiex ġurnaliżmu sportiv jew ġurnalist sportiv jew le. Hija prattikament m'hemmx.
Kulħadd jaqaf kaffa waħda.
Kulħadd l-impressjoni tiegħi su iktar tinsaqsi ta' ma nafx ma rridx nagħmel blanket statements għalkemm hawn min tajt jiena pereżempju naf tiġini f'moħħi Tania Ċile li hija kritika tal-films jiġri daw il-kritiċi tal-films jew kritiċi tal-medja. Imma
huma waħdiet.
Imma huma waħdiet. U Tania probabbli għaliex ma taħdimx full time mal-gazzetta, pija kieku musa jkollha dik l-alternativa.
Probabbilment ispiċċa tagħmel affarijiet oħrajn plus dik il-kolonna tagħha.
Kemm hija importanti l-ispeċjalizzazzjoni u kemm tħossha nies?
Ifhem. Tittara x'budget għandhom il-gazzetti. Dan jiena idealment kieku nifoka fuq kultura għax hawn lakuna normi fiha.
Hawn x'tajt?
U mxalat għax tajt. L-isfortuna hija jew il-fortuna hija li jiena kważi waħdi f'dan is-settur u sforz ta' kemm jiena ingrained fuq dan it-tip ta' settur, l-aktar settur li kellna fl-lum kien jgħid li isma' din l-istorja għalik hija interessanti, imma jien li ma jinteressani xejn fil-kultura ma tinteressanix, ara kif se tagħmilha interessanti. Allura b'dak il-mod jiena li ma nistax ma jistax ikolli kolonna kulturali għalkemm hemm il-culture pages li huma aktar press releases u kultant hemm xi intervisti fihom. Ipprova nsib il-news point tal-kultura. U hemm ħafna xi tgħid. Għamel żmien pereżempju l-Akkademja tal-Mużika. Bdiet tissemma ħafna anki fuq gazzetti għaw ġifieri bħala Daily News. Li s-soltu daw tip ta' affarijiet isom ma tantx jitilgħu fil-wiċċ għax l-Akkademja tal-Mużika tipu.
Tirrifletti din il-nuqqas forsi daqsxejn to the sideline imma la tissemmiha għax hija xi ħaġa li tħassibni u tippreokkupani xi ftit. Kemm jippreokkupak illi l-kultura mhix daqshekk importanti, jiġifieri li m'għandniex investiment fiha deep fil-gazzetti u fil-medja kif qed tajt inti u naqbel miegħek. Tirrifletti li m'għandniex kultura. Ma'niex sens ta' kultura aħna.
Il-kultura qed tiżviluppa. Meta tiltaqa' ma' nies jew attur veterani li trid tara speċi daw minn fejn bdew u x'tip ta' tagħlim ħadu u kemm kellhom iktar sagrifiċċji biex jaslu fejn iridu iktar milli jiena. Tgħid il-kultura miexja, hemm ċertu sforz anke forsi fl-edukazzjoni u hekk. U meta tqis pereżempju il-proġett ta' Renzo Piano. Ara kemm dam fl-aħbarijiet il-kwistjoni taċ-ċensura. Għadhom għaddejjin biha issa, sa ċensura hija marbuta bil-fors mal-kultura, fis-sens orej tista' ssir fuq it-televiżjoni u hekk, però l-kwistjoni li qamet dwar stitching hija dwar play.
Għamilt storja fuq anke?
Jiena ma stajtx leħe ktibt waħda kombinazzjoni, però mhux fuq lil-lum. kienet another news point to the same story pal speċi li da kienem play fej kienem raġel li nazar win fija speċi
kif fija u Malta?
Iva, fit teatru manu li ġivira għastajt fxie teatru moħbix imkien
Id-dilliria, da parti mil-play nezar win.
Ija, le, kienet direttur rrit li dan jinżar win, ġviri, u ma kien iċċa. U
xaqbattur.
Ija, u malti kien ġviri, ma kien iċċa ħagġa.
Ġaktja, bende, kasna. Għaddar bali ġenja, għonna għal xedinko jo.
Naxsir.
Kien.
Xkien? Le, di mix l-ewel darba li attur malti nezar win, jinn niftakar anki f-tittasni ilu ġviri ġiratu mix ħagġa ta' barra minnaw. U emmek memx ċensura, u bdejt niprofa nifhem fuq li ma l-linji qiegħda timxi ċ-ċensura li x-raġel għalwin jista' jinża quddiem teatru ta' 2000 ruħ u xi ħadd jgħid dawa għandna problema biha fuq li ma binar jimxin għall-ċensura.
Interessanti.
Ġifieri.
Sama diet tfakkruni jiena meta darba kienna l-swarja m'hemmx konna jduru l-università. Xaħat li l-lum jokkupa post prominente fil-medja zivna tilkan kajn u rritin għajt illi ċerta immaġini baqaw stampati f-moħi. Brandin, waħda mill-affarijiet li illi għandi ftit dilemma fuqha hija l-kwistjoni tal-linja editoriali. Intkom insertajtu ġejjin minn żewġ djar tal-medja illi huma autonomi kommerċjali, ġifiri allura hemm dik il-variable ukoll, intkom permezz ta' riklami, ġifieri inti jinnaf jekk hemm kumpanija tal-imbit li dina ħarġet l-imbit ħażin u dan jirreklama dil-kumpanija inserta tiegħu waħda għandha agreement li tirreklama nofs paġna fil-ġimgħa. Inti se jkollok dilemma sa diġi tanki għat-television Malti, anki għax-xandir nazzjonali li jien għandi problema enormi biha fuq dan level. Imma il-linja editorjali meta inti qed tipprova tiġġaglija x'inhu l-iktar importanti, kif taslu għaliha? Kif taslu għall-konklużjonijiet?
Inti qed tgħidha kif nibdew l-aħbarijiet, l-ewwel nagħtu prominenza.
L-ewwel prominenza, jekk tagħtux, jekk ix-xandru storja jew le.
Dwar prominenza aħna bħala favorite news naraw illi xirid il-poplu, in-nies x'interessom, jinteressom xi ħaġa umana li forsi għandek storja li qed għan xi ħaġa umana jew jinteressom x'qal il-Prim Ministru jew x'qal il-Kap tal-Oppożizzjoni trid tiżnu. Aħna minħa tagħna bħala kif dejjem anke qalu d-dirigenti tal-istazzjon, maħna għandna ebda maħandix attachment ta' partit politiku, allura jekk għandna nikkritikaw il-gvern se nikkritikaw, ħanfaħru, u l-istess ħaġa l-oppożizzjoni ħanfaħru, ħannikkritikaw. Il-politika ma tantx qed intuha importanza fis-sens li meta jkun il-waqt, jekk ikun hemm xi budget, ikun xi elezzjoni, ħantuha ftit peace il-politika, imma matul is-sena m'aħniex nagħtu dik l-importanza min irid hemm iżgħu stazzjonijiet l-oħra li tkun jaf x'qed jiġri, u aħna naraw in-nies meta naslu biex niddeċiedu r-running order tal-aħbarijiet, in-nies daw l-items kollha, x'interessom in-nies? Interessom x'qal it-tali politiku jew jekk sfortunatament għaliex l-aħbarijiet huma li jekk ikollok inċident dak iktar li jagħmel in-news. U naraw u nqisu fuq dik il-linja editorjali tagħna li x'iridu n-nies. Aħna l-istazzjon tagħna huwa li qed nagħtu vuċi lin-nies hemm barra, allura aħna l-linja tagħna hija il-poplu x'irid jisma'. Allura nimxu fuq dawk il-kriterju.
Jien innota li l-aħbarijiet tagħkom huwa fost l-aktar aħbarijiet illi jisu jipprova jibbilanċa l-istejjer li huma traġiċi li sfortunatament dawk jagħmlu l-aħbarijiet. U ta' jipprinsiluna fuqhom għaliex it-traċedja skont kif tirrapportat, issa tirrapporta b'ċerta mod, nimmaġina jien, ovvjament m'iniex involut fl-aħbarijiet, ma il-sens komuni għajli li kif tirrapporta storja tista' tgħinek, jiġifieri jekk jiena rrapportajt l-inċident biss taż-żejtun dik it-traċedja li kien hemm, ngħidlek mela inti kulma rrid hemmhekk turini tliet katavri. mux ekku tkellimni fuqom u li li mistejt l-qalbi u zammejtni jem. Pero kinti fl-istess ħin tkellimni wkoll fuq it-triq, fuq il-problemi ta' triq, fuq l-istorja ta' dik it-triq. Allora jien meta se nkun qed insuq f'dik it-triq, se noqgħod attent, li li tajtni servizz. Dik ma importax, dik nara pożittiva li inta dik it-tip ta' ħbar, però in-news, il-favorite news, jipprova wkoll jagħti wkoll stejjer umoristiċi, sportivi, kulturali, pożittivi, skom tippruvaw.
Nipruvaw nibbilanċjaw.
U di l-formula taħdem.
Taħdem ħafna, taħdem ħafna nippruvaw nagħlqu l-aħbarijiet xi ħaġa jew kulturali li tkun lokalment, jew inkella dawn jgħidulhom il-gossiping. Issa sfortunatament ma tantx tista' tagħmel gossiping fuq persuni Maltin għaliex jieħdu wisq għalihom jekk inti tieħu gossip. Allura jkollok bil-fors tagħmel ftit gossiping fuq dak li qed jiġri barra minn Malta. U nippruvaw nagħlqu n-news b'xi ħaġa ħafifa bħal x'għamlet dik il-kantanta, x'għamel dak l-attur u nippruvaw naraw li għad l-interess ta' nies anke fil-punti ewlenin nippruvaw nitfgħu dak l-item ukoll fit-ticker ukoll. U dar kunċett qed jaħdem, il-kunċett li qed jaħdem ukoll min-naħa tagħna li qegħdin naraw illi l-isports kontrarjament għall-istazzjonijiet kollha l-oħra li jitfgħu l-isports wara l-ġingil tal-aħbarijiet, l-isports qiegħed f'nofs l-aħbarijiet. Illi
jiddependi minn news value aktar milli jekk hix sports jew.
Aħna l-isports aħna jkollna l-ewwel biċċa ta' news qabel ir-riklami in-news huwa il-current affairs u mbagħad niġu jew għall-ekonomija jew għall-isports. Ħafna drabi jekk nkun qegħdin daqsxejn over l-ekonomija hija xi ħaġa li tista' tibqa' minn ġurnata l-oħra u l-isports nitfgħu f'nofs il-bulettin. Illi mbagħad inkomplu b'daw il-kurzitajiet. U il-formula tal-isports f'nofs il-bulettin qed taħdem ħafna tikonna ħafna feedback tajjeb ħafna għal dan mod ta' kif l-isports qegħdin nippromovuh, sports lokali, sports internazzjonali. U kif qedlek anke kif semmejt inti l-istejjer tagħna nippruvaw illi flok niffokaw fuq traċerja l-partikolari nippruvaw illi nagħtu l-aspett uman, l-aspett tat-tagħlim fejn nistgħu ngħinu lin-nies, plus li daħanna l-kunċett bil-bidunet tal-aħbarijiet illi in-nies jibatunna l-istejjer fis-sens illi mhux ġest jibatunna illi l-motto tagħna huwa int tista' tagħmel l-aħbar. Li u qed taħdem ħafna l-nies qegħdin apparti li ċemplunna qegħdin jibatunna l-filmati, jibatunna r-ritratti għax minn ma jkollux kamra għandu l-mobile jiġbed ritratt bil-mobile. Kien hemm każ ħażabbar mara ħadet filmat bil-mobile batitunna allura aħda dak il-kunċett li int tista' tagħmel l-aħbar qed ngħidu n-nies isma' aħna rridu ninvolvukom fin-newsroom tagħna għax inti parti minna mhux telespettatur normali.
L-informazzjoni u daqshekk.
Inti tista' ittina l-aħbar inti u qed taħdem ukoll.
Tibni lealtà f'dak il-każ u xekk din mara li baħtitlek il-filmat ġibtuh il-filmat tkun qed tistenni u jitħossa grata għalihom li daw taw każ.
Għaliex tgħidhom li tkun parti mill-istazzjon.
Waħda mill-affarijiet li ninnota fil- għax ovvjament jiena għamilt xitt il-ħidma tiegħi sew għax.
Nisperaw.
Nista' naqaċċajt ma' kulħadd u l-intervista ma' ġurnalista li toqgħod attent ħafna mhux isir xi gossip corner fuq ma. U l-lum insomma jiddilettaw bihom daw ta' ma' insomma. Għan ngħidlek il- waħda mill-affarijiet li apparti ċajt li ninnota ħafna bikom it-tnejn hija l-investiment li tagħmlu fil-Malti. Fil-lingwa Maltija. Irrid ngħid illi il-lingwa tinkwitani. Bil-kemm ma ngħidilkomx il-lingwa Ingliża tinkwitani iktar mill-Malti fil-mument għaliex dak li qed nara fil-gazzetti f'ċerta gazzetti Ingliża anke kif jirrapportaw kif jagħmlu argumentazzjoni ġieli anke nazzarda ngħid tara xi typo wkoll waħlu fil-magna hemmhekk. Imma mhux dejjem huwa tal-ogħla kwalità. L-investiment fil-lingwa, però tkom tagħtu attenzjoni kbira. Jiena per eżempju qed niftakar intervista li rajtek rajt tiegħek ta' Adrian Grima fejn inti qatt attent ta' George
Mallija.
X'dawn huma l-istorji li qed niftakar bħalissa offhand. Imma tinvestu fil-lingwa, kemm hija importanti l-lingwa jew kellha l-importanti li ngħaddi l-messaġġ.
Ara, jien personalment naħseb ċerti affarijiet jiddependu mill-ġurnalist u mill-editur. Jekk editur ma jarax news value fil-lingwa, tista' ddum tittallab u tgħidlu għax isma' ġrieħi għax issa ħarġu r-regola li ġodda importanti li jekk da ma jarahomx ma jarax in-news value fiha għal xejn. U jew taqaf xi press release jew ma ssirx xejn. Għal-grazzja tal-la, iż-żewġ edituri li kelli s-issa, it-tnejn jagħtu importanza lill-Malti u minħabba l-gazzetta tagħna. I bil-Malti, għandak li l-lumu l-Malta Today, iktar isu nifiċer jaw laffari taħna fejandom relazzjoni ma Malti jaw palmeta joħorġu regoli jaw insomma affari differenti tal li għandhom xaqsmu mal-lingwa. Jina għand interess personali fijan bat, speċi toġobni l-lingwa tagħna, tagħmilna li aħna nikdbu għalħin kollu. Għax meta tqis kieku ma baġġin il-linja jina l-Malti laqas biss nikdbu daqshekk għax fil-fatt l-ewwel problema li kelli meta tħallt hemm ġew hija nidra nerġa' nitgħallem niktab bil-Malti. Xina għamilt low level, mbagħad minn hemm il-quddiem xejn dam qas rġajt mis-sejtu.
Tuq tasef fuq hekk korrispondenza.
Hija norma, għax nittri sviz dawk huma kollha li jinkitbu bl-Ingliż sfortunatament u issib ħafna li anke jirrispondu lek l-emails bl-Ingliż minkejja li inti tikbilhom bil-Malti. Għax mhumiex imdorrijin u jsibuhom strambi li jagħmluha. U mbagħad nispiċċa jiena stess nasab dubju skużani minti. Taf taqra bil-Malti u xek għax tasal f'punt fej ma taf xek dan u English speaking jew assolutament mandux idea tal-lingwa ġifieri.
U x'analiżi tagħmel tal-lingwa mod ġenerali li tara fil-mod partikolari fil-gazzetta miktuba, forsi anke fit-televiżjoni meta kemm fejjitlu preżentazzjoni ta' nies kemm.
Jiena naħseb qegħdin immorru lura ġifieri, issib nies li huma veterani li jitkażaw flima stat wasalna tal-użu tal-lingwa għandek. L-isfortuna hija li qabel biex issir preżentatur li tikollok daqsxejn background forsi studjajt għamilt xi tip ta' kors qed nitfaħħa daqsxejn bla doċċa hawnhekk għax m'iniex ċerta, però meta tismagħhom jitkellmu jiena f'xi Charles Flores jew anki Enzo Guzman pereżempju. Daw.
Kollu ħafna on in-house training.
Jien niftakar l-Enzo Guzman waqt laqa li saret dwar ir-regol il-ġodda tal-Malti kien hemm u esprima ruħu li isma da żmien sar li min għandu daqsxejn flus jista' jaqbad jagħmel programm u tal-imma kwalità u. U hemmhekk il-kwalità mhux ta' biss fil-grafika, fit-tip ta' programm x'inhu, imma anki fil-lingwa għax hekk dan ġi l-ewwel baħna li għandu ftit flus li jagħmlu. X-rizultat sej kollok, mbagħad għandek dawk l-SMS atroċi li ma niflax nara ieħor għaddej scrolling fuq il-television. I mean, il-Kunsil tal-Malti u l-Akkademja suppost qegħdin jippruvaw jippuxxew l-isma ma tistax tibqgħu toħorġu dal-pasta żgħat ieħor. Ovvjament hemm il-problemi ta' flus, min se joqgħod iċċekkjhom, min se joqgħod jirranġhom, għax mhux imbilli tgħid tirranġhom. Ħafna nies ma jafux jikbuh il-Malti. Jiena litri li nirċivi jienna f'press releases li nirċivi bil-Malti huma tal-biki ġifieri, laqas grammatika ma tgħidx jienna f'ħadu żball fl-spelling, ma ja laqas sentenza sħiħa ma jafu jagħmlu ġifieri.
Preoccupanti.
U daw jiġu minn dipartiment u ministeri.
Dan it-tal-moħħda xi sena l-Malti ta'.
Ħafna drabi li daw il-press releases ukoll tara.
Uffiċjali
tal-ministeri. Illi sfortunatament illi jiena ma nistax nifhem illi hemm ċertu ministeri illi jibatulek press releases bl-Ingliż.
Issa
jiena nargumenta illi jiena nargumenta magħhom għidhom dawna tagħmluhom bl-Ingliż għal ċertu gazzetti. Jgħidu li għax eħfef biex ma noqdux nagħmlu t-translation. Imma mbagħad il-problema tkun illi tibatuhom bil-Ingliż.
Brussell nagħmluha translation hawn
ma. Illi mbagħad f'ċertu klim tekniċi, teqlibhom bil-Malti, ma tkunx taf, jien ma nkunx naf neqlibhom kif suppost bil-Malti għaliex ikun ħafna klim tekniku, u mbagħad jibatulek lura isma mhux hekk li ttejt, imma tin trid tiġi hekk u ħafna corrections u ħafna ħaġa. Ma għala tibatuhom minn ministeri qed nista' nsemmi l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kemm il-darba jibatu press releases bl-Ingliż. Jien mhux qed ngħid tibatix bl-Ingliż, imma jekk ħadd tibata bl-Ingliż, ħalma ma tibatx bil-Malti. Differenza
anzi l-ewwel għandhom jibatuha bil-Malti. Jibatuha
bil-Malti jew fl-istess press release naħda fuq bil-Malti, naħda fuq jew naħad isfel bl-Ingliż. Jiena nemmen li jekk ħammorru għadin morru l-Parlament Ewropew, jew ħammorru l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea, hemm translators li anke tiftaħ il-websajt tagħhom li hemm id-dokumenti huma bil-Malti, għala ċertu dipartimenti u ministeri jibatuhom bl-Ingliż. U qed insemmu il-Malti jien għandi ċertu riservi fuq il-regoli il-ġodda, jiena daw regoli ġodda daħlu meta konna kontat il-gazzetta u ġew ikellmuna tal-Kunsil tal-Malti fin-newsroom hemmhekk.
Regoli ġodda parxix.
tajn il-klim il-ġdijt li daħlu.
Tal-varjant li kalla. Uħrajn li skoprejn il-kienu varjant.
Għala daħt tibdil f'daqqa wahda għaxin nis. Mux imbilli tajt il-li taqba t-deċidi mill-lum għada taħmed daħt tibdil. Imma kem jamlu sens? Fl-opinjoni tiegħi hemm ċertu klim li jagħmlu sens, hemm ċertu regoli li ma jagħmlu sens fl-opinjoni tiegħi. Issa jkun hemm min ma jaqbilx miegħi minnu fis-sad fil-Malti li ma jaqbilx miegħi, speċjalment ċertu klim li jkunu bl-Ingliż li qegħdin nigdbuhom għal-Malti.
Per dawk laqas biss daħlu fir-regoli ħarġu issa dawk ġejjin tal-waqt ġifieri.
Futbol ilha, imma hemm argument free kick. Free, F-R-I-K-I-K. Ma free kick, ija kelma bl-Ingliża ma fejn għaddi inqilbu bil-Malti.
Ija titu nifsi t-politista.
Hemm problema, però, per eżempju, meta dak il-verbi li tħaddimhom, hemmhekk tara kif se tiktibha. U jiena, jista' jkolli l-opinjoni kolli li kollha li rrid jiġifieri, però kultant tasal f'punt tipo ejja ddeċidu għax ma jistax ikun nibqgħu anke niddiskutuha fin-newsroom. Kif għandha tiġi u għax minn kitba mod, minn kitba mod ieħor, hi kwistjoni ta' konsistenza li dvarja minn ġurnalista l-ieħor għax ovvjament kulħadd jikteb il-mod tiegħu.
Pereżempju, jiena m'lux kont qed nitkellmu jiena u jien fuq il-kelma diżabilità. Jiena fabbeha waħda mentri tiġi.
Aħna nikbuha bit-tnejn, diżabilità mhux diżabilità nikbuha, aħna nikbuha diżabilità.
Imma min iddeċida da? Fis-sens għalfejn jiena tnejtek u inti qed tajtek. X'inhu? Le, le, che giuvi, to prove your point, illi għattem ħafna inkonsistenzi. E jak nirġu biex nikteb disability bl-Inglis, nikteba disability. Memx ġviri double B o B wahda.
Apparti dik kena minn konsistenza fi klim Malti nifsu bħal ma kienet fil-ħodu, ħatikteba fil-sink ħodu, jew sħiħa. Issa daw kien qataw, u daw kienu liktar ovvji li konna qed nistennew li jaqtaw. Pero mbagħad pereżempju ħarġet il-famuża kelma skont. Li qabel kienet
skont il-persuna.
Skont Andrew, ġara hekk hekk u hekk.
Joe discount.
Issa qabel kien tispiċċa bid-dis ġid bit-ti. Ispiċċi la ma kellix problema bija, għaliex ħloqna problema issa. Jiena drajta issa x'ormaj kemm minn ilhom xuli ħarġu regoli u awtomatikament tiġini li niktibha bit-ti. Imma tispiċċa ġieli tal-argumenta ma artikolisti jew nies li tkellimt magħhom waqt intervisti dulek, isma' hi kien fiha ħafna żbalji tal-intervista. Għax ma jirrealizzawx li dawn huma r-regoli l-ġodda u jinqalgħu ħafna problemi ta' min ma jkunx qed jesegwi dawn ir-regoli u jużhom il-ħin kollu. Għax jien issa drajt imma min kien juża l-Malti fis-sekondarja u ma tax kas dawn ir-regoli ma fittixhomx m'għandux idea dawn l-affarijiet inbidlu.
Dwar dawn tal-klim il-ġdid fil-Malti hemm esperjenza kienet li t-tfal tal-iskola tal-primary jew secondary imorru l-iskola jikbuha kif differenti mir-regoli ġodda u daw jgħidu smal il-gazzetti jekk qegħdin jiktbu. Jikbu, speċi qed jikbu jgħidu anke għalihom it-tfal jiena flok li daw qed jaqraw ċertu Malti mela ħeġhom biex jaqraw il-Malti, imma mbagħad fl-istess ħin. Nikbu din tal-kelma skont, illi f'daqqa waħda saret bitti, it-tfal tal-iskola, dawli, kif mill-lum għal-għada.
Kif tista' tgħallimhom?
Ħadd għal il-kane, jiena drajt għaliex il-lum iġu għaddejjem tikteb, tidra għawissu. Ġiet doppja w.
Le, kienet doppja w.
Kienet doppja w, ma kemm inna ma nikbuha doppja w.
Ma jkun niktuba doppja w.
Imma ġiet issa.
Imma inti ma kontx qed timxi ma' regola allura.
Ma kienx hemm regola, kienet aċċettata b'waħda jew bit-tnejn, imma jiena kont niktibha bit-tnejn u fl-iskola dejjem bit-tnejn ktibta. Ġifieri kien hemm dawn il-varjanti li forsi naħat kienu jiktbuha mod jien ħasab barnoqgħod, ġifieri hemmhekk żejtun dejjem doppja hekk tibniha. Ġifieri u ġieli ġifi press releases minn nies meħazzab bar f'żmien meta kien għadhom ma ddeċidewx dar-regoli, doppja w kien jiktbuha u kont niġġieled mal-proofreader dik doppja w mhux tajba. Insomma, detti għaj fuħda minna.
Din bieċa minn t-skantani xej. Ena bżu għal dimensjoni jihra fil-ġurnalizmu li hija il-kwistjoni tal-demokrazija. Jina fil-introduzzjoni għatat jina naħseb li demokrazija waħda mill-espressjoni t-taħħa hija l-lum il-ġurnata il-ġurnalizmu fil-fatt meta inti kollok xi pajjiż fejn il-mexxej ta' dak il-pajjiż jiddeċidi juħu l-pajjiż fideħlu li jagħmel ittajjar l-erjel sat-television jew kellha jipposjedi ċentri tal-aħbarijiet, insomma, għax nafu kemm hija importanti għall-espressjoni tad-demokrazija, għall-espressjoni tal-messaġġ, kemm hija importanti l-medja. Meta għandkom tqisu, per eżempju għandkom Brandon, għandkom kompetizzjoni ta' tlet aħbarijiet fuq televiżjoni biss, tinsa r-radio. Franik għandhom biss tlet mill-inqas, tlet gazzetti, żewġ tlet gazzetti illi fl-istess ħin qed toħorġu għandkom l-istorja il-gazzetta għandek dil kompetizzjoni qed ngħid għall-gazzetti bil-Malti biss. Dil kwantità ta' media qedatejn id-demokrazija jew kellha qegħdin niddissakraw kważi id-demokrazija għaliex biex inkun ċirikka żgħira differenti, allura jien għarit noħloq forsi storja fejn m'hemmx, forsi hemm bażwar realtà biex inġala tidher b'ċerta mod. Il-kontenut tal-kwalità tal-aħbarijiet qed titlef għaliex għandna ħafna.
Ma naħsibx, jiena naħseb illi kemm idu l-pluralizmu fix-xandir, naħseb hemm għall-kompetizzjoni qed ikunu qegħdin naraw jiena f'dan l-aħħar ġimgħa kemm ilhom libdejna l-iskeda ġdida il-tibdil għat-tajjeb li saru f'stazzjonijiet oħrajn, fl-aħbarijiet ta' stazzjonijiet oħrajn, illi ħassew illi hemm kompetizzjoni. Maħniex qegħdin, ma naħsibx li wasalna f'dak l-istat li nbażru xi storja. Forsi il-żewġ stazzjonijiet politiċi imma dak għandhom il-linja l-aġenda tagħhom li jdawru ċertu storja.
Xi hija l-aġenda wkoll.
Imma naħseb illi fl-opinjoni tiegħi illi l-ammont li kultant tgħid imma kif pajjiż żgħir bħal dan jista' jkollok tliet erba' stazzjonijiet ta' televixin nazzjonali għandek ma nafx kemm il-stazzjon tar-radio, ma nafx kemm il-gazzettaw. Ma naħseb illi qed jgħin ħafna fil-kompetizzjoni tiegħi biex il-messaġġ jasal l-aħbar tasal. Ma dniġ f'dak l-istat li nivvintaw storja biex nkunu sensazzjonali. Naħseb il-sensazzjonalizmu naqset ħafna, ma xed ngħid li kienaw. Imma il-demokrazija naħseb illi m'hemmx mhix qed tkun mirtiefsa f'xi mod jew ieħor il-stazzjonijiet il-televisions bejniethom illi qed iwasslu naħseb qed jagħtu servizz tajjeb illi lil-min irid jara u naħseb illi għandek għażla. Li mbagħad sta għall-telespettatur li jiddeċiedi mbagħad finalment il-min irid jemmen jekk hux l-aħbar li għal stazzjoni jew l-aħbar li għal stazzjoni ieħor.
Fil-każ tagħkom llum manki
tal-naqbel naqbel li hemm bżonn tal-kompetizzjoni, però
nkollkom xi sitt gazzetti fil-ġurnata.
Però nikkoreġik ftit. Fil-każ tal-favorite huma qegħdin jikkompetu ma' l-istazzjon nazzjonali u forsi ma nismex. Fejt l-One on Net m'għandhomx kompetizzjoni magħhom personalment kif nara jiena, għaliex huma neutrali u qegħdin jikkompetu ma' min għandu l-istess aġenda tagħhom. Fil-każ tal-illum m'għandniex kompetizzjoni assolutament.
Għax kom neutrali.
Għax m'hemmx gazzetti oħrajn hemm tal-partit tagħna u tal-partit tagħna l-oħra jikkompetu magħna u mhux qed ngħid li ma jaffettwawx is-sales tagħna. Normalment jew jixtru l-gazzetta tagħna.
Ma tantx mhux neutrali.
Hija bl-Ingliż. U għandek ħafna nies li jaqraw bil-Malti biss u l-Ingliż ma jmissuhx. Infatti min jixtri l-lum ma jfissirx li jixtri l-Malta Today għall-argument. Ġifieri aħna bħala gazzetta bil-Malti għal nies li jaqraw biss bil-Malti, as such m'hemmx kompetizzjoni. All right, għandek min xorta ħajxtri tal-partit jew jippreferi tal-partit affarih. Però ma tattieħu l-aġenda nnifisha n-neutralità tal-gazzetta m'hemmx kompetizzjoni. U kultant inħoss il-bżonn tagħha. Għax inti jekk m'hemm ħadd min jikkompetilek, biex titfali trid, biex xorta se tinqara. Jiġifieri kompetizzjoni dejjem bżonna biex il-prodott kif qal branding tiep u eħe, tara anke differenza fil-grafika, daw qegħdin jagħmlu sforz kbir biex tagħhom jidher l-isbaħ. Kieku ma ssirx, kieku qas biss tinvesti għax da kollox huma affarijiet li jridu l-flus u l-budgets f'Malta qatt huma enormi. Ġifieri għaliex toqgħodhom fuq il-flus biex ikollok il-background sabiħ.
Fil-fatt meta qed nirrekordjaw għax meta nkunu joħroġ dal-programm ikunu għaddew ftit ġimgħat minn meta bdiet l-iskeda, ma dil-ġimgħa bdew joħorġu l-aħbarijiet u s-set tal-aħbarijiet qed jingħataw ħafna investiment. Għaliex naħseb ukoll li l-aħbarijiet huwa fost l-aktar punt fil-ġurnata fejn in-nies irriduhom l-aħbarijiet, suhom speċjalment l-aħbarijiet ta' tmienja huma punt ta' referenza.
Fatt iktar reklami huma l-iktar għalin ta' qabel l-aħbarijiet jew eżatt ta' wara. Jiġifieri għandek l-ikbar udjenza dak il-ħin u ma tistax titlifa għax ħatitlef ir-reklami magħhom.
Ma sibux problema li intkom għandkom Brandon għandek Super One jew One News fis 7 u nofs, għandek Net fis 8 Esquart, għandek il-PBS fit 8, għandek mbagħad intkom fit 8 oħra. Intkom dak li jkun ikun għajja jara l-aħbarijiet, jiġifieri.
Vera, aħna biex insertajna li kien hemm meta mhux jiena ma' dirigenti ġew naħseb biex jiddeċiedu l-islot tal-ħin li jew tagħmilhom qabel Super One li 7 u kwart huwa kmieni wisq, jew inkella tmur għal l-aħħar kwarta, fit 8 u kwart issa. Tisa' dejt li hemm forsi favur tagħna li min qed jara Super One kif jaslu 8 u kwart ħajjaqliblu min ħajja sa 8 ħajjaqliblu, jasal 8 u kwart ħajjaqliblu ma ħajibqa' in-news tagħna sal-aħħar. Forsi dak il-punt. Imma vera li aħna l-aħħar slot, imma jekk tara l-aħbarijiet ta' barra li jsiru ta' barra, għandek in-news jibqgħu għaddejjin sad-9:15 id-9. Mela għandek bej is-7 u nofs u d-9 huwa l-ħin tal-aħbarijiet. Issa aħna li mill-ftuħ tal-istazzjon illi meta rajna illi kif ħanżommu n-nies it-tunjati fuq il-favorite channel fuq il-favorite news fit 8 u kwart. U mhux jgħu kif qed inti jandru jgħu jaraw dak l-aħbarijiet kollha. Huwa dak li jagħmlilna differenti. Aħna l-aħbar tagħna, l-aħbarijiet tagħna, l-iskop huwa li nagħtu aħbarijiet b'differenza. Jista' jkun hemm l-istess aħbar li jkunu ġraw fi tliet stazzjoni oħra, ma meta jaraw il-favorit qed jaraw illi din l-aħbar ħadniha minn puntu di vista differenti. Nafsu fuq stejjer li huma tagħna, stejjer li huma umani, illi jridu n-nies illi fit 8 u kwart ħaj jeqilbulu fuq il-favorit u ħaj jaraw aħbarijiet differenza. U dak li qed naħdmu fuq għadna fil-bidu n-nies irridu nfakruhom illi fej stazzjoni oħra ilhom 20 sena, 17-20 sena jew iktar hux għandu aħna għandna 9 xhur. Kun ma għadna fit-twelit tal-istazzjon bdejna fit-12 ta' Jannar li għadda qed bil-mod il-mod qed nagħmlu impatt għaliex il-feedback li jkollna bħala news min-nies kif diġà semmejt qabel huwa tajjeb ħafna. Qed ninvestu fl-aħbarijiet investejna u dak li din naraw fil-bidu ta' skeda ġdida fuq stazzjonijiet oħra, it-tibdil li sar fuq tliet stazzjonijiet, ħadna pjaċir bihom, tgħidli għala tieħu pjaċir li hemm stazzjon ieħor, ħadna pjaċir għaliex ċertu affarijiet li qegħdin nagħmlu aħna, introduċewhom issa stazzjonijiet oħra. Bħal guest fl-istudio, aħna naraw illi kien hemm stazzjon li jdew introduċuhom. Allura qegħdin naraw illi l-aħbarijiet ta' 8 u kwart ikunu aħbarijiet differenza biex in-nies jeqilbulu fuq il-favorite news u jibqgħu jaraw il-favorite news apparti jaraw programmi oħra fuq favorite channel li għandna diversi programmi li huma differenti minn stazzjoniet oħra li huma ta' interess fosthom nista' nsemmi il-programm tiegħek illi huwa programm interessanti ħafna li inti jirnexxielek iġib diversi personaġġi fl-istudio u magħhom li titkellem mod apert f'opinjoni tiegħi illi naħseb il-favorite channel qed jagħmel dak l-impatt fil-televiżjoni lokali.
Nixtieq ngħaddi għal punt importanti imma fl-aħħar mill-aħħar intkom nies li interessawkom l-istejjer. Min jaf li kieku ma nafx tagħmluhomx f'arkivju, żommuhomx, tfajljawhomx l-istejjer li intkom tkunu involuti fihom. Però min jaf kemm tiltaqgħu ma' nies, jiġifieri jiena meta bdejt nara l-kitbit li kellek inti fil-Union Press li għandek inti Franika. Xi stejjer, nixtiekom tirrakkuntaw li jew tgħiduli b'xi stejjer li ħallew impatt fuqkom li stejjer intervisti li forsi kienu kellhom sinifikat partikolari u speċjali. Naf li Franika probably se semmi meta intervistat li, ma nejn għabżu għadi.
Għadni taħt sallu meċi. Pala intervisti kienem ħafna kifet tejt, pero naħseb nista pala feature li jibqa l-qalbi ħafna kien jismu għal-ruħ minn għandek mejjet, per eżempju.
Seri, ġifiri?
Le, kien feature ta' darba, bazzikament, kont qed niċċekkja daqsxejn il-kollezzjoni ta' Richard Ellis, il-fotografu, u skoprejt il dan kien jieħu ritratt ta' nies mejtin fi żmien l-1800s qed ngħidu dan.
Mejtin?
Mejtin, nies mejtin, katavri,
qabel
ma jindifnu. U speċi tal-ix kien jieħdu daw il-ritratti, nismejnti xinu l-gost. U mbagħad minn hemm speċi dak iż-żmien skont l-istoriku l-intervistajt kien qalli li speċi kien l-aħħar mument fejn daw setgħu jiftakru l-persuna, speċjalment jekk kienu tfal mejtin, jaf ma tant kien ikunu f'qar li qatt ma kien ikollhom ritratt ta' tifel jew tifla. U kien l-aħħar mument fejn anke kien jagħmluhom il-makeup u jippruvawhom kemm jista' jkun ħajjin biex ikollhom rikordju ta' dat tfal. U l-inkjajta wkoll ma ċertu ossessjoni għandhom nies sal-lum li jattendu kull funeral li jkun hemm fir-raħal. Speċi x'inhu l-gost li tmur tara n-nies jibku u dal-dal imbirk funerali, u mbagħad hemm ħarġet li hemm kurzitajiet, forsi persuna ma tix taffaċċa l-mewt. Speċi dak kien l-iktar wieħed li ħadd kost naħdem naħseb.
Interessanti, interessanti. Brandon.
Kemm in television nsajt ikul jum. Storja ġdida li, ma li niftakar illi meta kont il-gazzetta sfortunat dak l-inċident traġiku ta' 4 snin jew ta' ħażabbuċ tal-ħames żgħażagħ. Dak niftakar kont qiegħed id-dar kont qed nikem tħadd norqod kienu xi l-sjata filgħodu ċemplu li mix-xogħol, qalu li ċemplu hawnhekk ċemplu għalik li hemm inċident ikrah fiq ta' ħażabbuċ u mort u kont l-uniku wieħed fuq il-post. U nejlik verità ċempilt id-depo biex nara ġara qalu li hemm konfermaw li hemm ħames persuni mejtin u ma rridx nemmenx ma jistax ikun li f'inċident ta' trafiku hemm ħames persuni mejtin. Niftakar mort fuq il-post min-naħa ta' Rabat, ir-rawn kienet magħluqa triq u kien hemm pulizija qalli iwa hemm ħames persuni qed lu kemm il-karozza involuti, qalli karozza waħda. U kif wasalt fej l-ftit il-bot ifisser forsi dawk il-50 meters li fejn kien hemm il-police line. Ħafna nies jaħsbu li huwa l-kostan li noħorġu nirrapportaw inċidenti jew affarijiet oħra li nassigura min qed jismana li mhuwiex il-gosta, l-gostija kien li bqajt fis-sodda rieqed. Imma dakinhar xi rajt ħames persuni, ħames żgħażagħ mhix ħutin mal-art bla ħajja, dak l-inċident ħalla impatt kbir fuqi b'mod personali, jien li nsuq karozza kuljum illi kun għaddejh inkollu minn dik it-triq. Li nista' ngħid li ma kienx faċli li nirrapporta dak l-inċident li niġbed ir-ritratti ta' dik l-inċident illi l-għada fil-ħodu kont xogħol mort kenet ma tal-familja li ma kienx faċli jmur ix-xogħol u naqbad il-computer nibda nittajpja u nirrakkonta dak illi rajtu dak l-inċident ħalla impatt kbir fuqi personali u nibqa' niftakar s'issa u nibqa' anke jaqbad nil-barċi niftakar dak li rajt dakinhar. Ta' 5 snin, 4 snin.
Jena nirringrazzjakom bla dubju ta' xej il-ħidma ta'kom mhix faċli, ovvjament ikun hemm stejjer pożittivi u sbieħ, però kif qed tgħid inti, Brandon anki li qed tgħid inti, Franika ġifieri dell-istorja ta' marbuta ma' xogħol li hija interessanti anki minħabba li n-nies fl-aħħar mill-aħħar is-separazzjoni probabbli l-ikbar diffikultà. Jiena kif tafu kelli l-Franika Police, ġurnalista tal-Media Today, però mod partikolari, involuta u tiktef l-lum, u Brandon Pezzani, li huwa Deputy News Manager ta' Favorite Channel. Ringrazzjakom, inkummakom bħalum t-minti ma' l-programmi Whole Story.